Ja, i Maja, altså jeg ved, i Kolding, der talte man om emnet passion, eller passion, have en passion for Guds rige. Og i Maja, der havde vi så et andet emne, som hedder Guds rige kommer. Og jeg skulle også tale der i tirsdags, og når man sådan taler på et sommercamp, så forbereder man sig rigtig lang tid. Og jeg har brugt næsten de sidste 3 måneder til at beskæftige mig på en ny måde med det emne, Guds rige. Og jeg havde så meget stof, det er simpelthen svært. Så jeg tænkte, der er meget med at sige om det. Så jeg har tænkt mig i dag at give jer en lille opsummering af det, hvad jeg sagde i maj, og sådan 5-10 minutter, ganske kort. Og så vil jeg gerne bygge noget oven på. Og hvad betyder det egentlig for dig, at du er borger i Guds rige? Og hvordan bliver man borger i Guds rige? Og hvis du ikke er borger i Guds rige, hvordan kan du blive det? Guds rige er jo Guds idé. Og det gør mig meget, meget tryg. Det gør, at jeg tænker, okay, så kan jeg hvile i det, at der er styr på tingene. Det er ikke bare en menneskelig idé. Der er en, der fandt på noget godt, ligesom man har fundet på mange ideologier, for eksempel kommunisme eller nogle andre ideologier, som siger, sådan vil vi gerne styre verden. Men det er menneskeskabt, eller måske inspireret et helt andet sted fra. Men Guds rige, det opstod i Guds hjerte. Og det er ham, der har haft en vision, eller der har en vision for vores planet. Jeg har lyst til at læse et vers, det er fra Daniel 2, vers 44, der står følgende. På de kongers tid vil himlens Gud oprette et nyt rige, som aldrig skal forgå eller vil forgå, og aldrig vil blive besejret. Det nye rige vil besejre de andre rige og gøre det ham intet, men det nye rige skal bestå for evigt. Her taler profeten om en tid, som kommer, hvor Gud starter et nyt rige, som aldrig kommer til at forgå, og som vil være globalt, fordi det gælder hele jorden. Den tid beskriver faktisk den tid, hvor Jesus blev født, hvor han levede på jorden, og hvor han døde på korset og opstod fra de døde. Der startede faktisk Guds rige. Og Guds rige kommer stort set i 2 faser. Man kan faktisk sammenligne det lidt med en fødsel. Et menneske. Der er et tidspunkt, hvor det bliver undfanget, hvor barnet bliver undfanget og vokser i mavens krop, og så kommer dagen, hvor barnet bliver født. Sådan er det også lidt med Guds rige. Riget bliver undfanget der, da Jesus døde på korset og opstod fra de døde, og det er der, Guds rige starter, men det er jo ikke helt synligt endnu. Det vokser sig stort i maven, kan man sige, og der kommer en tid, hvor der er veer, og så bliver Guds rige synlig og født, eller hvor, der kommer en tid, hvor vi kommer til at se Guds rige i fuld udblæsning. Og det er den tid, når Jesus kommer tilbage, og vi skal opstå fra de døde faktisk. Det er helt, helt vildt. Så vi lever i sådan en fase, hvor Guds rige er allerede eksisterende, hvor det er nær, som Jesus siger, men hvor vi ikke ser fylden af det endnu. Nogle gange så tænker man jo, hold da fast, har Gud overhovedet styr på den her jordklode? Jeg ved ikke også, når jeg ser og hører de ting fra Ukraine lige nu, og når vi hører de ting, der sker i Mellemøsten, så tænker man, har Gud ikke bare snart forladt den her verden? Blander han sig ikke længere? Eller hvor er han hen, når der sker så mange grusomheder, og når der sker så mange ting, hvor vi siger, hvad er det her, der sker? Der er katastrofer. Mennesker er nødt til at flygte fra deres egen hjem. Der er korruption, der er umoral. Selv helt almindelige mennesker, som er måske helt normalt lever et anstændigt liv, går hen og plyndrer nogen. Altså, hvad sker der lige her? Og vi kunne tale om mange ting, som beskæftiger os i dagligdagen, hvor vi tænker, sig mange gange Gud, har du virkelig styr på det? Kommer det rige virkelig? Og når vi beder, kommer det rige? Jamen, hvor er det henne, Gud? Det skal vi komme lidt tilbage til. Jeg tror, det er vigtigt for os, at vi står med begge ben på jorden og ser, hvad der foregår på vores jordklode og i vores samfund og rundt omkring. Men at vi samtidig ikke mister Guds syn på tingene. Ellers så bliver jeg deprimeret. Ellers så mister jeg håbet. Men vi kristne, vi har faktisk et fantastisk håb. Og et positivt syn på fremtiden i den sidste ende. Lad mig give jer et par eksempler fra det nye testamente. Hvor Paulus siger sådan her for eksempel. I Efeserne 1. Han besluttede af egen fri vilje at gøre os bekendt med det mysterium, som hans frelsesplan hele tiden har været. Når tiden er inde, vil han fuldføre sin plan ved at lægge alting i himlen og på jorden under Kristi herredømme, eller under hans lederskab. Gud gennemfører alt, hvad han sætter sig for. Så Guds rige kommer. Ja, fordi Gud, han er Gud, og det ender med det. Det er helt sikkert. Peter siger sådan her: nu skal I ændre jeres indstilling og vende jer til Gud, så han kan tilgive jer, og I kan opleve den fred, der kommer fra Gud. Derefter vil han sende Jesus Messias tilbage til jorden igen, sådan som det for længe siden bliver bestemt. Han skal blive i himlen, indtil den tid kommer, hvor alt skal genoprettes, som Gud fra alt gennem tid har forudsagt gennem sine hellige profeter. Jesus er i himlen lige nu, og Tony Jakobsen, han sagde på vores camp, at himlen er ikke sådan et langt sted væk. Det ligger ikke bare et eller andet sted i fremtiden, eller millioner af kilometer væk. Men himlen er en anden dimension, måske lige ved siden af os. Bibelen siger faktisk, at der er nogen, der er vores tilskuere. De er tæt på. Himlen er tæt på. Gud er der. Tæt på. Vi kan bare ikke se det. Og her siger Peter så, at Jesus bliver i himlen, indtil den tid kommer, som Gud har fastlagt. Så den tid lever vi i, at Jesus kommer tilbage, og alt bliver genoprettet. Og lige en sidste ting her i forbindelse med det. Profeten Isaias siger sådan her: jeg vil skabe en ny himmel og en ny jord, og man skal ikke huske det gamle mere. Glæd jer, fryd jer for evigt over mit nye skaberværk. Gud har planlagt en ny himmel og en ny jord. Og hvad det så betyder, det ved vi jo ikke i alle detaljer. Om det betyder, at vores jord bliver fuldstændig udslettet, og Gud han skaber bare noget helt nyt, eller om Gud han genopretter den jord, som vi har nu. Det kan man godt diskutere over. Og diskutere om. Personligt tror jeg, at Gud han kommer til at genoprette den her jord. Fordi, som jeg siger i skriften, så er det Gud ikke så meget i gang med at udslette nogle ting, men han genopretter, og han overvinder de ting, som har forhindret hans plan. Vi tror på, at Gud skabte jorden. Det tror jeg af hele mit hjerte, og Bibelen siger, at ved tro forstår vi, at Gud skabte jorden. Det sætter rigtig mange ting på plads i det øjeblik, hvor du anerkender, jeg tror Gud, at du har skabt denne jord. Det giver dig identitet, det sætter tingene på plads i din verden, og du finder faktisk ro, fordi der er en skaber, som har skabt denne jord, og den er helt fantastisk. Når jeg for eksempel kører fra Maja gennem markerne her til Aarhus, og solen skinner, det er helt fantastisk. Jeg takker Gud, når jeg ser noget sådan til. Naturen er helt fantastisk. Og jeg ved ikke, hvordan du har det. For mig er det Guds fingeraftryk. Gud fortæller, det fortæller mig rigtig meget om Gud. Bibelen taler faktisk om, at Gud han skaber to gange. Den første skabelse, som vi kender med Adam og Eva i paradiset. Og så er der en ny skabelse, som Gud taler om, og som Paulus taler om. Adam og Eva var jo egentlig bestemt til at forvalte denne jord. Og så kom syndefaldet og ødelagte forholdet til Gud. Men så taler Paulus om en nyskabelse. Og Gud taler om en nyskabelse. Og Paulus betegner faktisk Jesus som den anden Adam. Den første Adam er den naturlige skabning, hvor vi er afkom af. Og så er der Jesus, som er den anden Adam, som er nyskabelsen. Han er en ny type menneske. Og du og jeg kommer til at ligne ham. Alle mennesker kommer til at opstå fra de døde. Det er fantastisk godt nyt. Den første kvinde bliver taget ud af Adams side. Den anden kvinde bliver taget ud af Jesus' side. Og når Bibelen bruger det her billede kvinde, så er det tale om menigheden. Det vil sige, Adam og Eva, den første skabelse var egentlig bestemt til at herske på denne jord. Det gik i stykker. Så er Gud i gang at lave en ny skabning gennem Jesus, og menigheden skal faktisk sammen med ham forvalte denne jord. Der er et fantastisk billede der, og det kunne man gå meget med ind i. Når jeg siger, at jeg tror på, at Gud han ikke kommer til at udslette alt, så er det, fordi jeg tror, at Gud er opstandelsens Gud. Det vil sige, at han er kommet, da synden og døden kom ind på jorden. Så sagde Gud ikke, okay, jeg udsletter alt, du starter forfra. Nej, han sagde, jeg kommer til at overvinde synden, og jeg kommer til at overvinde døden. Da Jesus døde på korset, tog han al vores synd på sig. Guds vrede ramte ham, og synden er en gang for alle besejret. Vi er ikke længere slaver af synden, når vi tilhører Jesus. Men ikke kun det, han overvandt os døden. Det vil sige, han var den første, der genopstod fra de døde og fik et nyt legeme. Og Paulus siger, at han er den første, og vi som tror på ham, kommer til at ligne ham. Så der er en helt ny skabning på vej. Egentlig kan vi godt sige, at jordens befolkning er delt i to grupper. Dem, der er en del af Guds rige, og dem, der ikke er en del af Guds rige. Johannes siger sådan, at dem, der har sønnen, har livet. Dem, der ikke har sønnen, har ikke livet. Så meget lidt intro, sådan det store billede i forhold til Guds rige. Guds rige handler så ikke om at gøre mennesker bedre, eller at gøre gode mennesker endnu bedre, eller dårlige mennesker bedre. Men Guds rige handler egentlig om, at døde mennesker bliver vagt til live. At Gud gør noget overnaturligt i os. Og her tror jeg også, at der er løsningen for hele verdens problemer. Hvis du kigger på alle de konflikter, der findes rundt omkring i verden, så starter de alle sammen et sted. De starter i folks hoveder og hjerter. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvem ejer det land, og hvem ejer det land, og hvem vil have magten her og der. I den sidste ende om, kan vi, elsker vi hinanden? Og kan vi elske hinanden, eller hader vi hinanden? Og er det mig, der skal have magten, eller er det dig, der skal have magten? Det starter jo herind. Og Bibelen tegner et meget, meget klart billede, at alle mennesker, dem fra den første skabelse, som vi er alle en del af, er slaver af synden. Det vil sige, man kan godt se, egentlig har jeg lyst til at komme ud af det, egentlig ved jeg godt, hvad der er rigtigt, men jeg kan ikke finde ud af det. Og ja, det er meget, meget grusomt, hvor meget ondskab, der egentlig findes på denne jord. Men i den sidste ende, hvis vi ser det med Guds riges øjne, så er de folk, der handler sådan, i den sidste ende slaver af deres egen synd. De kan ikke engang løsrive sig. Derfor nytter det ikke ret meget i mine øjne at gå hen og sige, hold nu op med det der. Ja, hvordan? Jeg har en lænke, og hver gang jeg bevæger mig den vej, så hænger jeg fast et eller andet sted, fordi Bibelen taler, at hvert eneste menneske er slaver af synden. Og jeg er lænket fast til synden. Lige meget, jeg har lidt bevægelsesfrihed, og jeg gør nogle ting. Det er ikke sådan, at alle mennesker på den måde gør kun det onde. Nej, mennesker kan godt gøre det gode og det onde. Men der i den sidste ende er man slave af synden, som Bibelen siger. Og det vil sige, vi kan egentlig ikke skælde folk ud. Det kan vi faktisk ikke tillade os. Vi kan sådan set kun fortælle dem, der findes en løsning at blive løst fra den her linke, at du ikke længere er slave af synden. Og det er der evangeliet kommer ind, evangeliet om Guds rige kommer ind. Her er der virkelig en løsning, nemlig at der sker noget inden i dig, og når du forandrer inden i og tænker anderledes, så vil du også opføre dig anderledes. Så løsning i, det er så nemt at sige her, løsning i Mellemøstkonflikten, løsning i Ukraine er faktisk evangeliet. Løsningen for palæstinenserne, for jøderne, det er evangeliet. I kernen. Fordi det vil så medføre, at menneskers hjerter bliver forandret. Og de tænker anderledes og opfører sig anderledes over for mennesker. Hvordan kommer man ind i Guds rige? Man kommer ikke ind i Guds rige ved at opføre sig ordentligt, men ved en overnaturlig Guds indgreb. Lad os læse lidt fra Johannes 3:5-7. Der siger Jesus sådan her. Det er kun, hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, kan det komme ind i Guds rige. Og så har jeg et vers mere. Dem, der troede på ham, gav han ret til at kalde sig Guds børn. De bliver født på ny. Det er ikke en fysisk eller en menneskelig fødsel, det er en guddommelig fødsel. Så den eneste vej ind i Guds rige, det er, at Gud griber ind i dit liv. Det er overnaturligt. Man kan ikke føde sig selv fra ny på ny. Det kan man ikke. Jeg har ingen indflydelse på det. Det eneste, jeg kan gøre, det er, at jeg henvender mig til Gud og siger, Gud, jeg er en slave søn, jeg er lænket til sønnen. Jeg vil så gerne, men jeg kan ikke komme ud af det. Så her er jeg. Jeg kan se, hvad Jesus har gjort på korset. Jeg anerkender, at Jesus er min herre, og jeg vil gerne have dit lederskab i mit liv, Jesus. Så bliv min herre. Tak for tilgivelse af min søn. Hvis vi gør det, hvis vi bekender Jesus Kristus som herre, og giver vores liv til ham, så står der i skriften, så er Gud trofast, og han griber ind. Han kender dit hjerte. Han ved præcis, hvad der foregår i dig. Og når du træffer den beslutning i dit hjerte og bekender det med din mund, som Bibelen siger, så griber Gud ind og føder dig på ny. Så er det en overnaturlig indgreb i dit liv. Og det er der, dit åndelige liv starter. Det er der, du hopper over fra mørkets rige ind i lysets rige. Og Gud siger, nu er du plantet i noget nyt i mit rige. Og du er en del af mit rige. Du er en del af min familie. Lad mig give mig et par ekstra vers, som bekræfter det, hvad jeg lige har sagt. Titus 3:5. Det var ikke på grund af alt det gode, vi har gjort, at han frelste os. Nej, det var alene på grund af hans nåde i os, at vi blev født på ny. Det var som at få et rensende bad, og Guds hellige ånd førte os ind i et nyt liv. Der er en før og efter. Der kan være en lang vej hen imod det. Det kan være, at du går gennem en lang proces, hvor du tænker, jamen findes Gud over hele overhovedet? Er han der? Er han der ikke? Hvad er meningen med mit liv? Alle de der ting. Der kan være, det kan gå ret hurtigt, men det kan også tage lang tid, hvor du er nødt til at finde ud af det. Men den dag, hvor du inviterer Gud ind i dit liv, så sker der faktisk noget overnaturligt, og du hopper over fra det ene rige til det andet. Paulus siger her, at på grund af hans nåde imod os, at vi bliver født på ny. Det begreb, det finder du flere gange i det nye testamente. Eller 1. Peter 3, 1-4. Vi takker og priser Gud, som er far til vores Herre, Jesus Kristus. Ved hans store barmhjertighed er vi jo blevet født på ny, ved tro på, at Jesus Kristus opstod fra de døde. Tænk, at det er så radikalt, at Gud han foretager sig noget i dig, og du bliver født på ny, og forandring starter indefra. Jeg vender tilbage til mit yndlingsvers. Jeg er nødt til det, fordi den udtrykker så meget for mig. Det er det vers, det giver mig så meget håb. Og jeg kan godt fortænke mig at fortælle det til alle mennesker, jeg kommer i nærheden af. Fordi her har du løsning til et nyt liv. Profeten Ezekiel siger sådan her. Jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter at gøre det rigtige, en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stedige stenhjerte ud og give jer et nyt og lyttigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I alle lyder mine lov og gør, hvad jeg befaler jer. Det er Guds agenda for alle mennesker på jordkloden. Han har skabt os alle sammen. Vi er alle sammen skabt i hans billede. Vi har følelser, vi har tanker. Vi er helt fantastisk skabt. Men synden har så næsten sat et torn i os. Og det er et sår i os, som lammer os og hindrer os egentlig at være dem, Gud har bestemt os til. Så kom Jesus og fjernede og sagde, nu har alle mennesker en chance for at blive født på ny og få nyt liv. Og hvis du skulle være i tvivl om, jeg har ikke det her vers med på PowerPoint. Jeg har lyst til at læse et vers mere, fordi når jeg grunder lidt over det, så bliver jeg helt begejstret. Det er i Kolossenserne 2. Der står der sådan her fra vers 12. I er blevet begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, for I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. En gang var I åndeligt talt døde og levede i synd og umoralitet, men Gud har givet jer et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Så Paulus taler om, at vi har været åndeligt døde, vi var adskilt fra Gud, men gennem Kristus har vi fået et nyt liv. Og det, der fascinerer mig ved det her, tænker jeg, nå ja, det ved vi da godt, jeg har fået et nyt liv. Det, der fascinerer mig ved det her vers, det er, at Paulus siger, ligesom Kristus har fået et nyt liv, så har du. Det vil sige, jeg har fået det akkurat samme nye liv som Jesus. Det er alligevel noget. Fordi jeg tænkte, at det er måske sådan en lidt mindre udgave. Sådan lidt en menneskelig udgave. Nej, Paulus siger, ligesom Jesus har fået et nyt liv efter opstandelsen, så har du fået et nyt liv. Du har fået hans liv. Det er helt vildt, at Gud han løfter os så meget op og får os ind i familien. Hvad betyder det så for os, at vi er født på ny? Og når vi kommer ind i rige? Fordi det betyder rigtig meget, når vi først virkelig har forstået det. At vi er sat ind fra et rige i et andet rige. At vi bliver en del af Guds familie. Det betyder blandt andet, at du kan sige, Gud, du er min far, og nu har jeg direkte adgang til dig. Og det er her, vi kommer ud af vores gamle liv, og skal vende os faktisk til en ny livsstil. Fordi nu er vi ikke længere syndere, men Guds børn. At være en synder er en tilstand i det gamle rige. Når du bliver Guds barn, så synder du stadigvæk, men det er ikke din identitet længere. Der er godt nok forskel. Om du kommer til Gud som en synder og siger, jeg er en synder, jeg fortjener ingenting, og jeg har brug for din nåde. Det lyder så rigtigt. Men det lyder faktisk sådan, om en af mine egne døtre vil komme til mig som en fremmed og sige, jeg har ikke noget ret i det her hus overhovedet, far, må jeg få en nøgle, kan jeg komme ind, må jeg låne den? Eller, jeg tror, min datter vil slet ikke bruge navnet far. Men fordi min datter ved, at hun er datter, så har hun adgang til alle mine ting. Vi tænker nogle gange, at når jeg siger, Gud, jeg er en synder, så er vi rigtig ydmyge. Men det betyder i en sidste ende, at vi ikke har forstået, at vi bliver plantet, at vi er blevet forplantet fra det ene rige til et nyt rige, og vi er virkelig er blevet retfærdiggjort. Det er jo det, din basis er. Lad mig sige det sådan her, at Jesu mållinje er blevet din startlinje. Lad mig forklare, hvad jeg mener. Jeg har et billede her. Nej, vi skal lige have det andet billede først. Der. Jesus vandt en sejr på korset. Han døde for vores synds skyld, men han opstod også fra de døde. Han var den eneste, nu er der mange på billedet, men han var faktisk den eneste, der brød igennem den der røde linje, når man kommer ind i målet. Nogle af jer har set cykelløb eller maraton, og ofte er der jo der noget rød snor, og så skal man løbe den igennem den. Den første, der løber igennem. Her kan vi sige, at Jesus er faktisk den eneste, der løber igennem. Han er den eneste, der løb hele løbet, og han brød den der røde linje, og han kom igennem og siger, her er mig, jeg har vundet den her sejr. Så tænker vi ofte, at det skal vi skal følge ham og gøre det samme som ham. Men jeg kan fortælle dig noget godt. Jesu mållinje er blevet din startlinje. Lad os lige tage det næste billede. I ved godt, når man står der, dem der løber et løb, så står de der og venter, og nu skal de bare videre. Selvfølgelig har de et eget måde, men Jesu mållinje er ikke din mållinje. Jesu mållinje, der hvor han kom igennem, da han sagde, det er fuldbragt, det er din startlinje. Lad mig forklare, hvad jeg mener. Johannes 19, vers 30. Kommer de alle sammen, eller kommer den første? Efter Jesus blev hængt på korset, så er han der et par timer, og da han er ved at dø lige inden, så siger han, det er fuldbragt. Det er der, Jesus rammer mållinjen og kommer igennem. Det er derfor, jeg kom. Så nu lægger jeg mit liv i dine hænder, Gud, og jeg stoler på dig, at du rejser mig fra de døde. Jesus levede uden synd hele sit liv. Han modstod alle de fristelser, der var. Han var helt menneske, ligesom Adam og Eva, som den første Adam og Eva. Men han var også Guds søn. Da han døde på korset, så siger Gud, nu er jeg retfærdig, og jeg kan rejse dig fra de døde, og du er den første menneske, som er en helt ny type, en helt ny skabelse, og der kommer mange, mange flere. Fordi ligesom han har fået et nyt liv, har du fået et nyt liv. Det, når du virkelig grunder over det, tænker over, hvad Gud har givet dig, det er ubeskriveligt. Men det er noget, du skal forstå herind og herind bagefter. Det er ikke noget, jeg kan fortælle dig. Jo mere jeg ser det, jo mere begejstret bliver jeg. Hvad det egentlig betyder. Så Jesus siger, jeg er opstået fra de døde, det er fuldbragt, det er slut, Guds fred er ramt til Jesus, og hans mållinje bliver så vores startlinje. Fordi det næste, Jesus siger, det er Johannes 20:19, det siger han, fred være med jer. Det er så det næste skridt. Når du forstår, at Jesus har gjort dig retfærdig, du har fået en helt ny status og en ny identitet, så vil der medfølge noget fred. Det er det næste, der kommer. Du får fred i hjertet, fordi Jesus har besejret dig døden. Fordi han har genoprettet forhold til Gud. Derfor får du fred. Romerne 5, vers 1 siger, at fordi vi er blevet retfærdiggjort, derfor har vi fred. Og det næste, Jesus siger, efter han siger, at det er fuldbragt og fred være med dig, det er samtalen med disciplen, hvor han siger, elsker du mig? Elsker du mig? Så først er du retfærdiggjort, du får fred i hjertet, og den næste ting, elsker du mig? Og det sidste ting, Jesus siger til sin disciple, som vi læser i Johannes kapitel 21, vers 22, følg mig. Det vil sige, at det starter med, det er fuldbragt, du har fået et nyt liv, du får fred i hjertet, næste skridt, tredje skridt, elsker du mig? Fordi du ved godt, hvad jeg har gjort for dig, så er det naturligt for dig at elske mig. Og det sidste, fordi du elsker mig, og jeg elsker dig, og du er retfærdiggjort, så følger du mig. Men ved du, hvad vi har gjort? Vi har lige lært en omvendt rækkefølge. Vi tror, vi har den samme mållinje som Jesus. eller rigtig mange kristne tror. Og det bliver meget, meget anstrengende. Fordi det starter med, følg mig. Følg Jesus. Og hvor er det anstrengende at følge Jesus, uden at være født på ny? Det kan ikke lade sig gøre. Det bliver sådan religiøst noget. Det bliver meget anstrengende, fordi du kan ikke holde hans bud. Det kan du ikke. Du kan ikke bare sige, Jesus, han er en fantastisk god lærer, og jeg vil så gerne følge ham, og jeg vil blive som ham. Det kan du ikke, med mindre du starter et andet sted hen. Men ofte har vi misforstået det. Ja, du skal følge Jesus. Og når du følger ham, det næste skridt der, så begynder du at elske ham. Så skal du elske ham. Og når du elsker ham, så får du fred i hjertet. Og når du har fred i hjertet, så bliver du af et eller andet tidspunkt også retfærdiggjort. Kender I det? Det ligger sådan lidt i os. Fordi vi vil så gerne. Men det er omvendt. Det er fuldstændig omvendt i Guds rige. Det starter med Jesu mållinje, det bliver din startlinje. Og fordi du er retfærdiggjort, så får du fred. Og fordi du får fred og ved, han elsker dig, derfor elsker du ham. Og når du elsker ham, så vil du følge ham. Er det ikke okay? Det er jo det budskab. Ja, det er faktisk rigtig godt. Gud, han er fantastisk. Det er det budskab, vi skal fortælle til folk. Fordi folk er så træt af religion. Træt af religion, at nu skal de også det og det. Og det nytter ikke noget, som jeg sagde før, at fortælle en palæstinenser, nu skal du alle jøderne. Du kan tale mod væk. Det nytter faktisk ikke at bebrejde vores politikere og sige til dem, ved du hvad, nu skal du altså bare elske Israel. Hvis vi har forstået det her, så er det et fuldstændig urimeligt krav. Jo, vi kan bede dem om at være lidt mere retfærdige og alt det der. Men i den sidste ende starter forandring et andet sted. Det starter herind. Når vi lukker fredsfyrsten ind i vores liv og accepterer, at vi er retfærdiggjort af noget, så begynder vi at se tingene anderledes. Fred med Gud kommer ind i vores liv. Så begynder vi at elske ham, og så begynder vi at følge ham. Det er en frugt af det her. Og det er meget, meget vigtigt, at vi forstår det. Lever det ud, og så også giver det videre til andre. Fordi hvis vi tager den anden rækkefølge, starter her, og går den vej, og Jesu mållinje bliver vores mållinje, så er det faktisk meget besværligt, og der er ingen, der kan gennemføre det, fordi Bibelen fortæller os, at vi kan gennemføre det. Der er ikke så meget af de gode nyheder tilbage. De gode nyheder er, at det er fuldbragt. Og jeg har lyst til i dag, at du sådan opdager det på ny for dig selv. At du ikke længere er en synder, men Guds elskede barn. Og at det er derfor, du kan leve en anderledes livsstil. Det er derfor, du har hele himlens ressourcer til rådighed. Åndens frugt, åndens gaver. Og du kan leve en anderledes dagligdag. Og det bliver forhåbentlig så smittende af, at andre også finder ud af, hey, hvordan kommer jeg ind i det der Guds rige? Det kan være, at du ikke starter med at sige, hey, jeg er en del af Guds rige. Det fatter ikke ret mange pind af. Men at du kan sige, ja, ved du hvad, der er sket noget i mit liv. Gud gjorde noget i mig, og det vil han faktisk også gøre i dig. Hvor er der håb for mennesker omkring os? Hvor er det fantastisk at sige, hey, du behøver ikke anstrenge dig. Du skal sådan set bare overgive dig. Og så gør Gud noget i dig, og du begynder at se tingene med et helt andet syn. Du begynder at se tingene fra Guds side. Det nye fødsel betyder virkelig meget. Og så handler det om, at vi lever i tro hver eneste dag, at vi har fået det nye liv. At du takker Gud for det og siger, tak Gud for det nye liv. Jesus siger så, hvis I bliver i mig, så bliver jeg i jer, og I bringer meget frugt. Uden mig kan I ikke gøre noget. Så det handler ikke så meget om, kom herfra, derover, men det handler om at finde ud af, hvad jeg har fået, og så udvikle det, hvad Gud har givet mig. Jesu mållinje er blevet din startlinje. Lev du fuldt ud. Amen.